Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno
se kaže. Govor. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. I neka ćute o lepim snovima kad se probude, da ih zlo ne čuje. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 472. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 457. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 178. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan pogled u budućnost u koju se ne veruje. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o antonimima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji od delića počinje da slaže jednu slagalicu.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare.
invece vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'ombra.
Put u reči vodi nas i ovog petka u svet antonima, koji se u nauci o jeziku obično definišu kao reči suprotnog značenja. Na nekim zanimljivim primjerima u prethodnim emisijama pokazali smo da ovo objašnjenje umnogome pojednostavljuje leksički odnos antonimije i da zapravo nije nimalo lako odrediti kakav odnos među rečima tradicionalno nazivamo suprotnim. Složili smo se da odgovor na pitanje šta je suprotno, a šta nije, zavisi od uzrasta, pola, socijalnog i kulturnog okruženja govornika, kao i od različitih geografskih ili klimatskih karakteristika oblasti u kojoj on živi. Videli smo zatim da suprotstavljenost značenja dveju reči može, s jedne strane, biti uslovljena kontekstom u kome se one nalaze, a može biti i nezavisna od konteksta, odnosno može postojati u svim kontekstima. Tako recimo nikada ne bismo rekli da su imenice koza i rog antonimi, premda nam se čini da se one na neki način suprotstavljaju u poslovici ako laže koza, ne laže rog. S druge strane, pridevi mali i veliki, visok i nizak, pametan i glup, funkcionišu kao reči suprotnog značenja u svakom potencijalnom kontekstu. Imajući sve ovo u vidu, jezički stručnjaci su došli do zaključka da postoje različiti tipovi antonima. Pravim antonimima zovemo one parove reči u kojima su suprotna primarna značenja, na primjer pridevi bogat i siromašan, a nepravim antonimima ili kvazi antonimima one parove reči kod kojih se osnovno značenje jedne reči suprotstavlja sekundarnom značenju druge. Primjera radi, pridevi sirov i suv uzajamno se suprotstavljaju ukoliko se odnose na drva, te suvim drvima za ogrev suprotstavljamo sirova drva, ali ne suprotstavljaju se kada opisuju rudu i mnoge druge materijale. Jezički stručnjaci spominju i podgrupu takozvanih pragmatičkih antonima, parova reči koje se samo na izgled suprotstavljaju, a njihova suprotnost zasniva se na različitim predstavama, asocijacijama ili tradicionalnim uverenjima govornika, koja se mogu u velikoj meri razlikovati. Takve su recimo imenice nebo i zemlja, um i srce, anđeo i đavo, čije značenje obuhvata različite kulturno-istorijske i asocijativne nanose koji predstavljaju kolektivnu ekspresiju. Ova ekspresivna komponenta upotpunjava značenja reči u jednom leksikonu i može biti osnov njihove antonimičnosti u određenom kontekstu. Neki autori prave razliku između punih i nepunih antonima. Punim antonimima nazivamo one reči kojima se suprotstavljaju sva značenja, dok pod nepunim podrazumevamo reči kojima su, pored osnovnih, suprotna još neka, ali ne sva značenja. Istraživanja pokazuju da punih antonima u svakom, pa i u srpskom jeziku, ima daleko manje nego nepunih i da su ovde mahom posredi pridevi koji imaju isti koren, na primer velik, nevelik, iskren, neiskren, istinit, neistinit. Istraživanja ruskih lingvista pokazuju da ukoliko postoji velika disproporcija u broju značenja koja razvijaju pojedinačni antonimi, onda je, po pravilu, broj suprotstavljenih značenja mali. Ako je pak razlika u broju značenja članova para mala, obično postoji znatan broj antonimičnih značenja. Pokazalo se takođe i da semantička struktura jednog člana antonimskog para donekle utiče na strukturu značenja drugog člana, što može dovesti do toga da i nepotpuni antonimi vremenom postanu potpuniji. Evo jednog zanimljivog primjera. Za imenicu Dobro, rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti beleži čak 17 različitih značenja, dok se kod imenice Zlo u istom rečniku nalazi svega 5 semantičkih realizacija. Ovde, međutim, moramo imati u vidu činjenicu da su 4. i 7. knjiga rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojima se nalaze imenice Dobro i Zlo, objavljene davnih 60. i 70. godina 20. veka. Ukoliko pak potražimo reči dobro i zlo u savremenom elektronskom korpusu srpskog jezika koji se izrađuje na Matematičkom fakultetu u Beogradu, primetit ćemo da je imenica zlo razvila nekoliko novih značenja koja rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti ne beleži, a koja su bez sumnje nastala pod uticajem razgranate strukture značenja njoj suprotne imenice dobro u našem jeziku. Tako u rečniku Sanu nalazimo da dobro može između ostalog označavati i dobrotu, plemenitost kao osobinu. Na primer, imaju u selu sveštenika Dobričinu koji je od dobra propao, ili svako se dobro kod njih predavalo od oca na sina. Premda kod imenice zlo u pomenutom rečniku ne nalazimo značenja suprotna ovom, ona je u međuvremenu počela označavati i zlobu kao osobinu, na primer njeno zlo će joj se obiti o glavu, ili iz Marije su govorili zlo, zavist i ljubomora. Dobro je zatim oduvek moglo značiti dragu osobu, biće do kojeg nam je stalo, na primer u obraćanju dobro moje, a imenica zlo se samo retko u razgovornom jeziku upotrebljava da označi osobu, na primer zlo nam je došlo na vlast ili takvo zlo od čoveka nisam u životu sreo. Primera ima još i svi oni pokazuju da antonimija može uticati na polisemiju, to jest da se struktura značenja siromašnijeg antonima može proširivati pod uticajem značinski bogatijeg antonima. A o tom zanimljivom odnosu polisemije i antonimije govorit ćemo na putu u reči sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1676. Srbija, delatna, sobe noge čvrsto stoji na zemlji, rodnoj i plodnoj svojoj.
Šta se pod rodno osetljivim jezikom podrazumeva i da li se najveća zvrka danas pravi kod primene ženskog gramatičkog roda kada se označavaju zanimanja i titule, pitanje je koje postavljamo u petak u 10 u Sporovima u kulturi. Gošće su profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu Svenka Savić i dr. Marina Nikolić iz Instituta za srpski jezik SANU.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vam danas prenosim jednu raspravu sa interneta koja lepo ilustruje na kakve muke naš onemoćali jezik ponekad stavljaju predmeti koji nam dolaze iz inostranstva. Evo kako je tekla rasprava. Kako biste pisali puzzle na srpskom? Klajni šipka u rečniku stranih reči kažu puzzle, drugde nisam našla, ili biste ih dopunili rečju slagalica. Puzzle, puzzle, ako je to ista stvar. Ja ih ne bih dopunio rečju slagalica, već bih pisao reč slagalica. Ne bih nikada napisao puzzle ili puzzle. Ja ih oduvek zovem puzzle, pa me zbunilo što to ne nađoh, a ima i drugih vrsta slagalica, zar ne? Kakvih drugih vrsta slagalica je slagalica? Ima i ona slagalica plastična kad premećeš one kockice da dobiješ sliku. Puzle su one na tepihu ili stolu što slažeš. To su sve slagalice, jer se delovi slažu. Kad sam ja bio mali, nikada nisam čuo za puzzle. Niko živi ne kaže slagalica za one puzle što se kupuju u kutiji. Inače, puzzle games su razne vrste mozgalica koje uključuju slaganje delova. I mahjong je puzzle game. Kod nas su to sve slagalice. Kaže, van Beograda svako kaže slagalica. A i u Beogradu ja još nisam čuo da neko kaže puzzle osim u reklamama i na netu. Ja kažem i puzzlica. Mi ih u kući zovemo i pucle, ali ne mogu to da stavim u tekst. A baš se želi naglasiti da je takva slagalica s delovima koji se uklapaju. Pa slagalica, za Boga, svako će znati šta je slagalica. Puzzle jeste bilo koja mozgalica zagonetka slagalica. Ono što mi vičemo puzzle su, je na engleskom jigsaw puzzle, a jigsaw je električna ubodna testera. Komadići liče na komadiće sečene takvom testerom. Ja mislim da je kod nas sve to slagalica. Mislim da se ispod osnovnog nivoa ovaj pojam u srpskom nije dalje diferencirao. Nema veze šta je puzzle na engleskom. Bitno je zašto se ta reč upotrebljava u srpskom. Ja puzzle znam samo pod tim imenom, ne pod imenom slagalica. Pomenuo sam jigsaw ne zbog engleskog značenja, nego da bih opisao igru u kojoj se slike izrezane na male delove sastavljaju i to se na srpskom može zvati puzzle. I ja se uvek zbunim kad čujem puzzle, jer se ta reč kad sam bio mali koristila za sve igračke koje su zahtevale razmišljanje. Naprimer, ono da rasporediš brojeve po redu ili mastermind ili gomila gedžeta onog tipa kao da ubaciš 4 kuglice u 4 različite kućice i slično. I ja puzzle znam kao puzzle sa dugim u od sve muke, ali nikad ne bih napisala puzzle. A ružno mi je i puzzle napisano. Ja glasam za slagalicu. U stvari, zašto puzzle? To je nemoguća nepravilna transkripcija. Puzzle može. Nego jel da pišem samo puzzle ili da stavim pleonastično puzzle slagalica? Ma stavi puzzle slagalica, mislim da je tako najbolje. Za mene je slagalica kviz i ni u ludilu van konteksta ne bih razumeo o čemu se radi. Pa da, sad gledala rečnik Matice Srpske kaže za slagalicu nešto što se slaže obično dečija igra i samo to. Nedovoljno diferencirano. Pa da, ali ako imaš dobar kontekst, moglo bi i samo slagalica. Imam dojem da je autor u ovom segmentu hteo da naglasi da su pucle. Reč je o metodi psihoterapije i kaže da se radi na traumama tako što se život iscepka, a onda svaki deo koji želite da složite, prvo osmotrite, upoznate, očistite, a zatim uklopite u veliku sliku, baš kao što se slaže puzzle slagalica. A onda se u nastavku teksta to puzzle šetka u raznim nekim drugim kontekstima. Slagalica je sasvim dovoljno, iz konteksta je jasno o kojoj je reč. Možemo to gledati i ovako. Slagalica je hiperonim i postoje različite vrste slagalica. Jedna od njih je puzzle, delovi nepravilnog oblika koji se sklapaju u sliku. Druge su, recimo, kocke. Treće su premetaljke slova, zovimo ih tako. Postoji očigledno potreba da se to izdiferencira i otuda puzzle. A da ne bi bilo problema s promenom po padežima, dodajem i slagalicu iza i tretiram puzzle kao nepromenljivi pridev. Ova je rasprava još malo potrajala, ali se dalje u njoj ništa novo nije pominjalo. A vi sada, dok slušate muziku, priznajte sami sebi. Kako nazivate tu igru u kojoj se od nepravilno isečenih kartonskih delića sklapa slika? A 1677. Srbija levitira, ali tek koliko da može s visine da gleda onu Srbiju što s obe noge čvrsto stoji na zemlji.
Eko.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Traži se inovacija kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja se pitam da li ste se umeđu vremenu dogovorili sa sobom kako nazivate tu igru u kojoj se od nepravilno isečenih kartonskih delića sklapa slika. Puzzle, puzzle, puzzle ili slagalica. Ne brinite, ni drugi ljudi, kao što smo čuli u prethodnom prilogu, nisu baš sasvim sigurni kako nazivaju tu igru. Zato ćemo malo pročešljati rečnike koji su nam pri ruci. Zanimljivu stvar otkrićemo već kada zavirimo u rečnike Matice Srpske, onaj šestotomni stariji i onaj jednotomni noviji. Nećemo se iznenaditi što u njima nema anglicizama puzzle, 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 puzzle. Znamo da strane reči u srpske rečnike pristižu s velikim zakašnjenjem. Tu vremensku rupu i inače popunjavaju rečnici stranih reči. Iznenadit ćemo se međutim što u šestotomnom rečniku u petom tomu, objavljenom 1973. godine, nema ni reči slagalica. Istini za volju, poznato je da su u prvom izdanju šestotomnog rečnika izostale neke sasvim obične reči, ali je to delimično ispravljeno u drugom fototipskom izdanju iz 1990. godine. Međutim, ni među dopunama iz 1990. godine nema reči slagalica. Biće da te reči stvarno nije bilo u građi za šestotomni rečnik, što naravno ne mora značiti da je nije bilo ni u srpskom, da ne kažem srpsko-hrvatskom jeziku. Umeđu vremenu reč slagalica je odnekud iskrsla, pa ćemo je naći u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2007. godine. Tu je slagalica definisana kao nešto što se slaže, obično dečija igra. Obratite pažnju na definiciju. Slagalica zapravo može biti bilo šta što se slaže, ali se tom reči obično označava dečija igra, koja i kakva to nam rečnik ne govori. Zato ćemo prirodno pregledati rečnike stranih reči i potražiti u njima bilo koju od mogućih srpskom jeziku prilagođenih varijanata. I opet ćemo otkriti nešto zanimljivo. U njima postoji samo jedna varijanta, puzzle. Ta reč se prvi put javlja u Vujaklinom leksikonu stranih reči i izraza u izdanju iz 1996. godine. Zanimljivo je to što se anglicizam puzzle pojavio u Vujaklinom leksikonu 11 godina pre nego što se u rečniku srpskog jezika pojavila naša reč slagalica. O vremena, o običaj. U Vujaklinom leksikonu navodi se da reč puzzle potiče od engleske reči puzzle, što znači zagonetka, i ona se, bez oznake gramatičkog roda, definiše kao igra u kojoj pobeđuje prvi koji sastavi sliku od isečenih delova, odnosno figurativno, kao komplikovani diplomatski ili društveni problem. Ovu reč, puzzle, naći ćemo i u velikom rečniku stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke, koji je objavljen 2006. godine. U njemu je osnovna definicija nešto drugačija nego u Vujaklinom leksikonu i glasi: igra koja se sastoji u sastavljanju slika od isečenih delova različitog oblika, slagalica. Osim što su preformulisali definiciju iz Vujaklinog leksikona, Klein i Šipka su dodali i sinonim, slagalica, godinu dana pre nego što će se ta reč prvi put pojaviti u nekom srpskom rečniku. Oni su također dodali i oznaku muškog roda. Drugo značenje ove reči ostalo je isto kao u Vujaklinom leksikonu. I to je za sada sve što o ovim rečima možemo naći u našim rečnicima. Dakle, prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, slagalica je nešto što se slaže, bilo šta, a obično je to naziv za dečiju igru, a prema rečniku stranih reči Ivana Kleina i Milana Šipke, puzzle je specifična igra koja se sastoji u sastavljanju slika od isečenih delova različitog oblika, odnosno slagalica. Iako bismo na osnovu ovih definicija mogli zaključiti da su slagalica i puzzle sinonimi, bit će da nije tako. Nije svaka slagalica puzzle. Puzzle je posebna podvrsta slagalica. I to je očigledno ono što je najviše zbunjivalo učesnike u raspravi o kojoj smo govorili u prethodnom prilogu. To je međutim samo pitanje naziva igre. U raspravi se učesnici uopšte nisu dotakli drugog važnog pitanja, o kome nam rečnici također ne govore ništa. Da li su puzzle, puzzle ili puzzle samo nazivi za igru ili to mogu biti i nazivi za deliće koji se slažu? Ako mogu biti nazivi i za deliće, onda se otvara pitanje jednine i množine, kao i pitanje promjene ovih reči po padežima. Zato ćemo se zagonetkom zvanom puzzle pozabaviti još malo posle kratkog predaha uz muziku. A 1678. Srbija lebdi negde među javom i med snom, ni sama ne zna kud glavom udara.
Under my skin. to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi dalje pokušavamo da odgonetnemo da li i kako u srpskom jeziku treba upotrebljavati reč puzzle. U engleskom glagol puzzle znači postaviti problem koji se teško rešava, odnosno naći se u situaciji koja se teško razrešava. A od sredine 19. veka ova reč se ustalila i kao imenica kojom se označavaju dečije igračke u kojima se slažu delići, odnosno problemi koji se teško rešavaju. Dakle, ono što bi se srpski reklo zagonetke ili mozgalice. Jedna od prvih takvih igračaka za koju se u engleskom koristila ova reč zvala se kineski puzzle ili veliki istošnjački puzzle. Tu igračku za slaganje znamo kao tangram. Od kraja 19. veka u engleskom se za specifičnu vrstu igračke, odnosno igre, mnoštvo delića nepravilnog oblika koje treba sastaviti da bi se dobila slika, koristi izraz jigsaw puzzle. Teško je utvrditi kada su takve slagalice stigle u naše krajeve. Ja ih se nešto ne sećam iz svog detinjstva, govorim o 60. godinama prošlog veka, a razgovarajući o tome sa nekoliko vršnjakinja i vršnjaka, uspeli smo da lociramo njihovo pojavljivanje negde u 70. godine. Nismo, međutim, mogli da se setimo kako su se tada zvale. Bilo kako bilo i znajući ono što danas znamo o transkripciji pozajmljenica iz engleskog jezika, ne bi trebalo da postoji dilema. Taj anglicizam na srpski se može preneti samo kao puzzle. Ali ne lezi vraže, pouzdano, iz građe, znamo da postoje tri adaptacije ovog anglicizma. Puzzle, puzzla i puzzla. I ne postoje slučajno. Naime, ova reč se završava suglasničkom grupom zl. Zanimljivo je da s tom suglasničkom grupom prosečna srpska usta nisu imala nikakav problem kada se nalazila na početku ili u sredini reči. Ima mnogo takvih naših reči, ali jesu imala problem kada bi se ona našla na kraju reči, zato što se u srpskom jeziku ta suglasnička grupa i nije javljala na kraju reči. Zato su pozajmljenice dobijele samoglasničku protezu, pa se nemačko ribizl u srpskom premetnulo u ribizla, nemačko prezl u prezla. Na isti način smo od šmizl dobili šmizla, a od brizl smo dobili brizla. I ribizla, i šmizla, i prezla, i brizla u srpskom danas imaju status književnih reči i kao takve ćemo ih naći u jednotomnom rečniku Matice Srpske. Istini za volju, naši rečnici nisu sasvim saglasni kada se radi o osnovnom obliku ovih reči, pa tako u velikom rečniku stranih reči izraza Ivana Kleina i Milana Šipke, prezla i brizla spadaju u kategoriju pluralia tantum, to jest imaju samo oblike množine, prezle i brizle. U ovim nemačkim rečima smo, prilagođavajući ih srpskom jeziku, završnoj suglasničkoj grupi zl dodavali jedno a, što je olakšavalo izgovor te neobične suglasničke grupe. Verovatno se zato ovo završno a javilo i u anglicizmu puzzle, otuda varijante puzzle i puzzle. Drugu varijantu sa samoglasnikom u, puzzle, možemo odbaciti jer ne postoji nijedan razlog da ovu reč čitamo po vuku, onako kako je napisana. Dakle, ostaje nam dilema puzzle ili puzzle. Pošto je ovo ipak 21. vek, pošto su nam sada apsolutno dostupni svi izvori, pošto nema dileme da je ovo anglicizam, pošto znamo kako se ta reč izgovara u engleskom i pošto su se srpska usta uglavnom navikla na svakojake srpskom jeziku ranije nepoznate suglasničke grupe na kraju reči, normativna preporuka trebalo bi da bude jasna. Ova reč se transkribuje kao puzzle i to bi u srpskom bila imenica muškog roda. Teorijski, dakle, nema dileme. Ali praktično, dilema ipak ostaje. Naime, nijedna normativna preporuka, to dobro znamo, nema smisla ako je govornici srpskog jezika ne prihvate. Zato moramo uzeti u obzir i ono što se sreće u savremenoj upotrebi, to jest u živom jeziku. O tome ćemo, međutim, sledećeg petka. A 1679. Srbija, ah, pusta, carstvija svojeg zemaljskoga sa nebesa geometarski premer pravi i pravi će vo vijeki vjekov. Amin.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Na putu reči u petak 9. aprila 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Hehehe, ali tu smo mi na sreću da damo sve od sebe da sve ostane po starom. Thank you.